Parlament posunul do druhého čítania rušenie voľby poštov zo zahraničia. Pápež Leo XIV. Príjme vo štvrtok ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia. Rusko oznámilo jednostranné dvojdňové prímerie. Ukrajina bude dodržiavať vlastné.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Parlament posunul do druhého čítania rušenie voľby poštov zo zahraničia. Zahlasovalo 78 poslancov, proti bolo 67. Hlas aj SNS už ale avizovali, že majú pripravené pozmeňujúce návrhy. Predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci považuje za prioritu presadiť, aby sa dalo v zahraničí hlasovať aj na iných miestach, nielen na zastupiteľských úradoch.
Komunikujeme ešte s ministerstvom vnútra aj ministerstvom zahraničných vecí a chceli by sme tam ešte pripraviť pozmeňujúci návrh, ak nám to legislatíva dovolí, naša aj zahraničná v tých jednotlivých členských štátoch, aby sme rozšírili počet tých volebných miest, kde sa budú dávať zriadovať volebné miestnosti, aby to nebolo len na zastupiteľstvách, ale aj iných priestoroch, kde by sa dali tieto volebné miestnosti vytvoriť.
Šéf SNS Andrej Danko opakovane hovorí o zmene pri preferenčnom hlasovaní.
Kolegovia zo Smeru vedia, že my máme pripomienku aj zo svojej skúsenosti k prekružkovaniu, máme pripomienku kauciám. Chceme takisto vzniesť výhradu k tomu, že po skúsenostiach v Maďarsku, ak si naozaj niekto myslí, že Viktor Orbán bol porazený mladým mužom, ktorý povstal ako v minulosti Zuzana Čaputová, tak ja dávam otázku, kto mu dal peniaze na tak veľkú kampaň. A to by ste sa aj sami mali zamýšľať nad tým, že asi ak tu budeme mať politické strany, ktoré dostanú povedzme 20-30 miliónov zo zahraničia a vytvoria vám nejaký idol a vy po 4 rokoch zistíte, tak ako u Matoviča, že au, sme sa sekli, tak my to ako politici nemôžeme dovoliť.
Opozícia vyčíta koalícii, že namiesto pomoci ľuďom rieši voľbu zo zahraničia. Predseda SAS Branislav Gröling hovorí, že vládna koalícia dáva úpravou voľby zo zahraničia najavo, že ich ľudia žijúci mimo Slovenska nezaujímajú.
Teraz sme viac ako hodinu hlasovali, bolo to niečo cez 30 zákonov a jednotlivých správ a naozaj v týchto zákonoch a správach nebolo absolútne žiadne opatrenie pre ľudí. Táto vládna koalícia nepredkladá zákony pre ľudí, aby sa tu lepšie žilo, aby tu ľudia chceli zostať, aby sa naspäť vrátili na Slovensko. Prioritne ale sme hlasovali o zákone, ktorý ovplyvňuje a obmedzuje voľbu zo zahraničia, kde jasne dávajú najavo, že týchto ľudí, ktorých vyhnali zo Slovenska, tak ich vôbec nezaujímajú.
Líder PS Michal Šimečka dodal, že koalícia chce týmto návrhom dosiahnuť, aby čo najmenej voličov, ktorí chcú zmenu, mohlo vyjadriť svoj názor.
Dnes Národná rada na tomto rokovaní vyslala signál všetkým ľuďom na Slovensku, že v čase, keď sa nám opäť zvyšujú ceny palív, keď nám hrozí zmrazenie eurofondov, keď sa nám ekonomika rúti do recesie, tak nič z tohto poslancov nezaujíma. Ale to najdôležitejšie, čo oni dnes musia urobiť, je zrušiť korešpondenčnú voľbu.
Šéf KDH Milan Majerský považuje návrh za čistý politický kalkul.
Ja sa pýtam, či by takýto zákon predložili aj v prípade, keby výsledky volieb zo zahraničia hrali v ich prospech. Takýmto spôsobom skôr vyháňajú Slovákov zo zahraničia, ako by ich chceli priviesť späť. Ja za opozíciu a za KDH hovorím, nerezignujte, vráťte sa domov, Slovensko bude mať pre vás lepšiu budúcnosť.
Opoziční poslanci iniciujú zvolanie mimoriadneho zdravotníckeho výboru k pozastaveniu výstavby vojenskej nemocnice v Prešove. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška a šéfa rezortu obrany Roberta Kaliňáka žiadajú vysvetlenie, prečo projekt stojí. Poslanec KDH Peter Stachura hovorí o podozreniach z chaosu a netransparentnosti.
My máme ale ďalšie otázky, ktoré sa ho chceme pýtať na mimoriadnom zdravotníckom výbore, a to, kto dozoruje túto stavbu. Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
Podľa poslanca Oskara Dvořáka z Progresívneho Slovenska hrozí prepadnutie 195 miliónov eur.
Podľa mojich informácií si naši babráci z vlády vopred nezistili, čo konkrétne môže byť postavené v pláne obnovy. V pláne obnovy môžu byť postavené len nemocnice, tzv. Shell and core, to znamená doslovne v predklade vnútro a opláštenie. No a Prešovská nemocnica bude mať opláštenie aj v roku 2027. Z plánu obnovy môžu byť financované len tie projekty, ktoré budú už opláštené na konci plánu obnovy v roku 2026 a teda budú mať aj vnútro a budú opláštené. To znamená, že naša vláda vyrokovala navýšenie peňazí o 195 miliónov eur na Prešovskú nemocnicu, ale potom zistili, že túto Prešovskú nemocnicu nemôžu zahrnúť do plánu obnovy.
Podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška ale financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove ohrozené nie sú.
Milník hovorí o nejakých lôžkach v štádiu Shell and Core a o full-fetal lôžkach, o ničom viac. A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame a šíri opäť takú tú atmosféru, z ktorej my ako spoločnosť sme už všetci unavení. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
Aj úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku označil tvrdenia PS za zavádzajúce. Zmeny týkajúce sa projektu nemocnice v Prešove podľa neho nemajú vplyv na dostupnosť týchto zdrojov.
Krátko z domova.
Slovensko dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy v celkovej výške 1 miliarda 200 miliónov eur. Slovensko tak už z plánu obnovy získalo viac ako 5 miliard eur, z celkovej alokácie takmer 6,5 miliardy. Informoval o tom úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Český europoslanec Tomáš Zdechovský žiada vysvetlenie dotácií pre Slovensko. Obrátil sa na Európsku komisiu pre podozrenia, že eurofondy mohli získať aj subjekty napojené na kauzu dobytkár. Upozornil pritom na riziko pretrvávajúcich vplyvových sietí. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru realizovali od skorých ranných hodín na východnom Slovensku rozsiahlú policajnú akciu s krycím názvom Brat. Dávid Puchovský, ktorý je poslaneckým asistentom Jaroslava Spišiaka, ráno uviedol, že razia sa týkala proruského motorkárskeho gengu Brat za brata. Polícia to ale poprela. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v júli de facto končí, tvrdia to poslanci Hnutia Slovensko. Financie pre Rómov bude mať na starosti vedúci úradu vlády Juraj Gedra. Hnutie Slovensko kritizuje splnomocnenca Alexandra Daška za pochybenia a upozorňuje, že čerpanie eurofondov pre Rómov je ohrozené. Hovorkyňa úradu slova o jeho konci ale odmietá. Boris Kolár zaplatil Jánovi Čurilovi náhradu nemajetkovej újmy 50 tisíc eur za slová o čurilovskej mafii. Upozornil na to advokát Peter Kubina s tým, že bývalý šéf parlamentu rešpektoval právoplatný rozsudok súdu. Splnením povinnosti uloženej súdom Boris Kolár zároveň podľa neho daroval lekciu z finančnej gramotnosti Matúšovi Šutajovi Štokovi. Rudolf Huliak sa musí ospravedlniť ochranárovi Marianovi Hledkovi za nepravdivé výroky a zaplatiť mu nemajetkovú újmu 7500 eur. Rozhodol o tom Krajský súd v Banskej Bystrici, ktorý potvrdil rozsudok okresného súdu zvolen z roku 2025. Huliak sa musí Hledkovi ospravedlniť za nepravdivé výroky o jeho zodpovednosti za smrť bieloruskej turistky po incidente s medveďom, o Hledkovom korupčnom správaní, o manipulovaní štatistík o počte medveďov a o zneužívaní eurofondov. Sociálna poisťovňa spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých jej klientov. Do konca mája by ich podľa ministra práce Erika Tomáša malo dostať približne 3,5 milióna ľudí, teda každý, kto bol aspoň deň dôchodkovo poistený.
Oznamujeme najväčší projekt v histórii sociálnej poisťovne a tým je rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých klientov sociálnej poisťovne.
Dôchodková prognóza bude obsahovať tri kľúčové informácie: dôchodkový vek, prehľad evidovaných období a odhad výšku dôchodku. Ten bude vyjadrený v troch scenároch: pesimistickom, základnom a optimistickom, pričom zohľadní prvý aj druhý pilier. Podľa generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne Michala Tarišku ide o prelom v komunikácii so sporiteľmi.
Je to prelomový moment v oblasti vôbec finančného manažmentu každého jednotlivca v tejto krajine a je to prelomový moment vôbec aj v spôsobe komunikácie o dôchodkoch. By som povedal, že základný komunikačný nástroj do budúcnosti.
Súčasťou dôchodkovej prognózy bude aj upozornenie na chýbajúce obdobia poistenia. Tie si môžu poistenci doplniť ešte počas aktívneho života, čím sa vyhnú problémom pri odchode do dôchodku. Prognózy bude poisťovňa doručovať viacerými spôsobmi do elektronického účtu poistenca, e-mailom, do e-schránok alebo klasickou poštou.
Z cirkvi.
Provinciál slovenských a českých redemptoristov Jozef Mihok bol vymenovaný za ekleziálneho asistenta Charis Europe. Jeho úlohou je starostlivosť o duchovný rozmer poslania a činnosť Európskej služby Charis a jej koordinačného tímu. Je kontaktnou osobou v prípade potreby pre kňazov a zasvetené osoby. Služba Charis, zriadená Svetou stolicou v roku 2019, dostala za úlohu naplňať svoje poslanie predovšetkým šírením krstu v Duchu Svätom. V areáli putnického miesta v Klokočove pri Zemplínskej Šírave otvorili stanové mestečko. Jeho súčasťou je 10 stanov, altánok a ohniská. Bude fungovať od mája do septembra. Areál je podľa Vojtecha Boháča určený pre pútnikov, turistov, rodiny s deťmi aj skautov.
Myšlienka stanového mestečka v našom putnickom centre vlastne vznikla ako doplňujúci program ku našej hlavnej budove putného domu, kde prichádzajú putníci, aby tu strávili nejaký čas. Putný dom im poskytuje možnosť ubytovania vo všetkom komforte a luxuse, na aký sme zvyknutí z domu. Ale vždy sú skupiny ľudí, ktorí by chceli teda prežiť niečo viac, niečo intenzívnejšie a takisto bližšie ku prírode.
Návštevníci si môžu vybrať z niekoľkých variantov výbavy. Od prázdneho stanu po komfortné riešenie s nafukovacími matracmi a plachtami a so solárnym osvetlením. Počas pobytu je k dispozícii aj sprievodca, ktorý záujemcom priblíži históriu putnického miesta. Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka uviedol, že projekt bol podporený sumou 28 000 eur z programu Terra Incognita.
Vznikne ďalšie zážitkové miesto v rámci vlastne putnického miesta Klokočov. Zážitkové preto, lebo si tu budú môcť návštevníci sa ubytovať v jurtách, budú sa môcť prestravovať v podstate takým jedinečným spôsobom a zároveň tento spôsob je aj taký moderný, ktorý naberá na obrátkach aj v iných druhoch turizmu, nielen v tom putnickom turizme.
V katolíckom dome v Liptovskom Mikuláši sa včera stretli predstavitelia farských charít celého dekanátu. Na mieste nahrával Rasťo Červeň.
Stretnutie začalo spoločnou diskusiou, hodnotením a prezentáciou jednotlivých charít. Ich zástupcovia riešili spolu s miestnym dekanom Stanislavom Culkom a pomocným biskupom Spišskej diecezy Jánom Kubošom ich efektivitu a problematiku fungovania. Biskup Kuboš zároveň vysvetlil, prečo sú dôležité aj menšie charitné spoločenstva.
Službu farských charít vnímam v tomto kontexte ako vzácny Boží dar, ktorý nám pomáha cielene zamerať svoju pomoc na tých, ktorí túto pomoc najviac potrebujú.
Spoločné stretnutie bolo zamerané na tému dobrovoľníctva, ktorým do veľkej miery charity v jednotlivých farnostiach fungujú. Predsednička charity v Kvačanoch Marta Kojšová potvrdila, že pomocná ruka každého člena farnosti je potrebná.
Podľa vzoru otca biskupa Jána Vojtašáka môžem povedať, že aj v našej farnosti to tak funguje ako taká sieť rozhodená. Máme medzi sebou zdravotné sestričky. Charite sú obchodníčky, keď niekomu niečo treba, pošlú nákup. V charite sú aj dve speváčky, ktoré vedú spevokol. Dvakrát do týždňa sa stretajú a takisto máme dve organistky, ktoré sa striedajú.
Po stretnutí sa zúčastnení presunuli do farského kostola, kde biskup Kuboš slavil svetú omšu spolu s dekanom Culkom a duchovným správcom Spišskej charity Martinom Zumerom.
V Ríme sa tento týždeň stretávajú tlačoví referenti a hovorcovia biskupských konferencií Európy. Hlavnou témou podujatia je cirkev v Európe a digitálna misia, pričom účastníci sa budú zaoberať výzvami v online priestore a vplyvom umelej inteligencie na ohlasovanie evanjelia. Konferenciu biskupov Slovenska bude na tomto medzinárodnom fóre zastupovať jej hovorkyňa Katarína Jančišinová.
Stretnutie hovorcov biskupských konferencií je za každým príležitosť na osobný kontakt a vzácnu výmenu skúseností. Hľadať spoločne odpovede v dnešnom svete plnom zložitých víziev je veľká pomoc. Nie je nad osobné stretávanie a vzájomné obohacovanie.
Pracovný program je rozdelený medzi priestory biskupskej konferencie Talianska a pápežskej univerzity Svätého Kríža. Odborníci predstavia stratégie pre misiu cirkvi v ére digitálnej kultúry. Súčasťou diskusie budú príklady dobrej praxe z jednotlivých krajín, pôsobenie kňazov na sociálnych sieťach a manažment komunikácie v krízových situáciách či počas konkláve. Vatikánsky apoštolský palác bude vo štvrtok miestom stretnutia pápeža Leva XIV. S ministrom zahraničných vecí USA Markom Rubiom. Obaja sa naposledy stretli pred rokom po svätej omši, ktorou sa oficiálne začal pápežov pontifikát. Stretnutie sa zároveň uskutoční menej ako mesiac po opakovanej kritike pápeža zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa.
Zahraničné spravodajstvo.
Najmenej 4 ľudí zabili a 31 ďalších zranili ruské drony a rakety počas nočných útokov v Poltavskej oblasti. Ranených hlásili aj ďalšie oblasti napadnutej krajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil za cynické, že Rusko podniká smrtiace útoky po tom, čo vyhlásilo prímerie kvôli svojim oslavám konca druhej svetovej vojny. Náletom stoviek ukrajinských dronov čelilo počas noci aj Rusko, kde úrady hlásia jedného raneného. Situáciu mapuje Iveta Kureková.
Ruské ministerstvo obrany včera oznámilo, že pri príležitosti oslav Dňa víťazstva bude v dňoch 8. a 9. mája jednostranne dodržiavať prímerie s Ukrajinou. Podľa agentúry TASS vyjadrilo nádej, že ukrajinská strana bude nasledovať tento príklad a tiež vyhlási prímerie. Moskva zároveň varovala, že podnikne rozsiahle údery v prípade, že Ukrajina prímerie nebude rešpektovať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval, že Kiev bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od dnešnej polnoci miestneho času. Zároveň dodal, že Ukrajine nebola doručená žiadna oficiálna žiadosť ohľadom podmienok zastavenia bojových operácií, o ktorých sa hovorí na ruských sociálnych sieťach. Krátko po týchto vyhláseniach Rusko opäť útočilo v Poltavskej a Charkovskej oblasti. O život pritom prišlo najmenej 5 ľudí. Medzi obeťami sú aj členovia záchranných zložiek. Rusko v noci útočilo aj na Záporožskú a Kievskú oblasť, pričom zranenia utrpeli 3 ľudia. Volodymyr Zelenský to označil za cynizmus.
Krátko zo sveta.
Podľa USA prímerie s Iránom trvá a ochrana lodí v Hormuzskom prielive je len samostatná a dočasná operácia, povedal to minister obrany Pete Hegseth. Podľa agentúry Reuters očakáva, že v budúcnosti za ochranu kľúčovej vodnej cesty prevezme zodpovednosť zvyšok sveta. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Khalifaf vyhlásil, že Irán v spore týkajúcom sa Hormuzského prielivu ešte ani len nezačal. Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátov oznámilo nové iránske útoky. Podobné hlásili aj včera. Obranné sily podľa ministerstva proti raketám a hrozbám aktívne zasahujú. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že včerajšie útoky Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity a medzinárodného práva. Rumunský parlament dnes v hlasovaní vyslovil nedôveru vláde premiéra Ilieho Boložanova. Agentúra AFP konštatuje, že tento krok ešte viac prehlbuje politickú krízu v Rumunsku. Návrh na vyslovenie nedôvery liberálnemu premiérovi iniciovali poslanci zo sociálno-demokratickej strany Rumunska, Zväz pre zjednotenie Rumunov a Rumunsko na prvom mieste. Bezpečnostné jednotky postrelili v blízkosti Washingtonového monumentu v hlavnom meste USA neznámeho muža. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby začal podozrivý strieľať po tom, čo ho konfrontovali policajti. Krátko pred incidentom oblasťou prechádzala kolóna s viceprezidentom USA J.D. Vanceom. Svetová zdravotnícka organizácia má podozrenie, že hantavírus sa mohol šíriť medzi ľuďmi na výletnej lodi uviaznutej pri Katverbách. Celkovo v 7 potvrdených a podozrivých prípadoch sú doposiaľ 3 mŕtvi ľudia. Existuje podozrenie, že osoba, ktorá sa nakazila ako prvá, už s vírusom nastúpila na výletnú loď. Slovenskí hokejisti nastúpia do zápasov proti Dánsku v závere prípravného obdobia s cieľom zvíťaziť, aby sa ideálne naladili na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Proti súperovi, s ktorým sa stretnú aj v základnej B skupine, nastúpia v Spiskej Novej Vsi. Tréner Vladimír Orsák.
No ja očakávam, že v prvom rade nadviažeme na ten posledný výkon, ktorý sme mali proti Lotyšom, kde to malo nejaké parametre, ale samozrejme stále tam boli veci, na ktorých musíme pracovať. Treba povedať, že máme mladé mužstvo, niektorí chalani sú tu prvýkrát alebo majú možnosť ísť prvýkrát na majstrovstvá sveta. Niektorí chalani na tie majstrovstvá sveta pôjdu, ale pôjdu v inej úlohe, ako keď tam už boli doteraz, tak nejako majú za sebou. Takže hovorím, tam bude tam strašne veľa premenných a my sa budeme chcieť čo najlepšie pripraviť.
Do Spiskej Novej Vsi napokon nedorazil útočník Samuel Takáč, ktorého vyradili zdravotné problémy. Namiesto neho vedenie reprezentácie povolalo Jakuba Lacku z HK Nitra, ktorého čaká reprezentačný debut. Po prvom kole play-off NHL sa klubová sezóna skončila pre obrancu Tampa Bay Erika Černáka. Reprezentačný tréner avizoval, že s ním bude telefonovať v priebehu dneška. Orsák bol v kontakte aj s obrancom Martinom Gernátom, ktorého čaká rozhodujúci 7. zápas v play-off KHL. Hokejisti Caroliny uspeli aj v druhom domácom dueli 2. kola play-off NHL. Taylor Hall rozhodol na konci prvého predĺženia o víťazstve 3-2 nad Filadelfiou a jeho tým tak vedie v semifinále východnej konferencie už 2-0 na zápasy. Vegas Golden Knights zdolali v prvom semifinále západnej konferencie na svojom ľade Anaheim 3-1. Slovenský hokejový obranca Jozef William Kmec pomohol svojim gólom k víťazstvu Hendersonu Silver Knights nad Coloradom Eagles 4-3 po predĺžení v druhom zápase semifinále Pacifickej divízie AHL. Domáci aj vďaka nemu vyrovnali stav série na 1-1. Hokejový HK Poprad a hlavný tréner Mike Pellegrims sa po skončení sezóny nedohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce. Klub o tom informoval na svojom webe. 58-ročný Belgičan viedol Poprad od vlaňajšieho októbra, keď pri kormidle nahradil Jana Šimka, ktorý po vzájomnej dohode v klube skončil. Bývalý tréner slovenskej reprezentácie Francesco Calzona potvrdil, že sa chce vrátiť do klubového futbalu. Prioritou pre ňo je návrat do rodného Talianska, no nevyhýba sa ani ďalším skúsenostiam v zahraničí. 57-ročný kormidelník pôsobil ako asistent v Neapole. Na lavičku Slovenska prišiel v roku 2022, kde zotrval do konca marca a následne sa s vedením zväzu nedohodol na predĺžení spolupráce. Od februára do júna 2024 pôsobil popri národnom týme aj ako dočasný hlavný kouč Neapola. Slovenský futbalista Michal Ďuriš ukončí po sezóne svoje 3-ročné pôsobenie v Spartaku Trnava. 37-ročný útočník oznámil na sociálnych sieťach klubu, že nedeľňajšie stretnutie 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o titul proti MŠK Žilina bude jeho posledné na štadióne Antona Malatinského. Futbalisti Manchesteru City zaváhali v boji o majstrovský titul v anglickej Premier League. V dueli 35. kola remizovali na trávniku FC Everton 3-3 a 3 kola pred koncom sezóny strácajú na vedúci Arsenal 5 bodov. Oproti kanonierom majú ešte zápas k dobru. V ďalšom zápase urobil 16. Nottingham výrazný krok smerom k udržaniu sa v najvyššej anglickej súťaži. Zvíťazil na pôde FC Chelsea 3-1. Futbalisti FC Sevilla urobili dôležitý krok smerom k záchrane v španielskej La Lige. V zápase 34. kola zvíťazili nad hráčmi Realu Sociedad 1-0 a v tabuľke poskočili nad pásmo zostupu na 17. pozíciu. Slovanský futbalista Tomáš Bobček strelil 17. gól v prebiehajúcej sezóne extraklasy a upevnil si pozíciu lídra tabulky kanonierov. 24-ročný útočník Lechie Gdaňsk sa presadil v 66. minúte zápasu 31. kola najvyššej poľskej súťaže na ihrisku Radomiaku Radom, keď premenil 11. Jeho tým však prehral 1-3 a v tabulke figuruje na 15. mieste. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko po viac než dvoch desaťročiach ukončil spoluprácu s KTM. 43-ročný veterán o tom informoval na sociálnej sieti. Svitko bude ponovom jazdiť na konkurenčnej Ducati. Dodal ale, že kariéru sa ešte ukončiť nechystá.
Počasie.
Zajtra sa už podľa Petra Jurčoviča zrejme dočkame aj prehánok.
V najbližších dňoch bude veľká oblačnosť, bude prechodne až zamračené, budú sa vyskytovať prehánky. Pripúšťam, že by mohla byť aj nejaká búrka, uvidíme. Ale zrážok zatiaľ až tak veľa nebude. No, predpokladám, že prvé, čo by tak mohlo byť, je, že zrážky sa budú vyskytovať hlavne potom vo štvrtok, čo by mohlo znamenať, že by už sa mohli vyskytovať naozaj prípadne aj nejaké tie búrky. Keď naprší tak 5 mm, to je málo. Chcelo by to poriadne zrážky, zatiaľ to v dohľade nie je. Predpokladám, že tieto najbližšie 2-3 dni, keď to bude so zrážkami, potom bude pár dní bez, potom zase prídu nejaké prehánky, búrky, potom zase asi 3 dni. Čiže počas ľadových mužov by malo skôr pršať ako mrznúť, takže to snáď poteší, ale nepredpokladám nejakú intenzívnu zrážkovú činnosť, takže v tomto zmysle asi veľmi nepomôžem.
Ešte pripájame tipy na večerné počúvanie. Po 20. hodine Pavol Jurčaga pripravuje slovo povzbudenia a potom môžete s Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.